Olatukopek babestutako tartea. Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Eta iritik arteko lagunek eskuartan dituzten proiektu bat baino gehiago, horietako bati buruz zehazki hitz egin behar du atozen minutuetan, nekazaritza berpiztearen inguruan, horretarako iritik arteko operatibako Mikel Valero dugu. Telefonoz bestalde, eguno Mikel?
Kaixo, egunon.
Zer modu zaude, ongi?
Ongi, hemen, atean naiz pixka kalera eta eguzkitan, ongi.
Bai, gaur eskertzen da, horren beste egun eta gero, eguzki pixka bat. Bai. Bueno, iritikatek hainbat proiektu edo atal ezberdinak ditu eta bueno, tartean nekazaritzaren, agrokooperatibaren, ekologiaren inguruan aritzen zarete. Bueno, orain esku artean dituzuen erronka nagusienen artean, Mikel Okerrez banaiz, bueno, nekazaritza bera berpiztea duzue xede, baina beti ere, bueno, balore eta xede batzuen, oinarri batzuen gainean, ezta?
Bai, egia esan erronka potoloa da, ez? Nekazaritza berpiztea horrela planteatzea, baina bai, olako hainbat proiektutan, edo zentzu horretan doazen hainbat proiektutan gabiltza ja urte batzuk, ba, esan dezakegu ja ia iritikaten hasieratik olako kontuetan sartu ginela, eta bueno, ba, ikusten da, badagola asmo bat edo nahi bat, ba, lehendabiziko sektoreari bultzada bat emateko, segurazki batzutan ez izan beharko zuenaren bezein handia, baina gauzatxoak egiten ari direla eta gure, ba, gure aleginak horretan jartzen ari gara.
Bueno, nekazaritza industrial hori ez da, askotan bueno, supermerkatuetan eta superfizia handietan konsumitzen dugunaren aurrean alternatibak ere badira eta bueno, alternatiba horietan ere eragitea duzue asmoa. Nekazaritza berpizkundean bai, baina zer nolako berpizkundea defendatzen duzue?
Bueno, guk azkenean ba, planteatu izan ditugun lanetan pixkat beti agroekologiaren ideia egonda atzetikan. Gutako batzuk iritikaten egon baino lehen, jada horrelako proiektu batzuetan parte hartu izan genuen, eta bueno, badaukagu pixkat hori gure ADN-ean nola bait, ez? Orduan, azkenean, ba, nekazaritza txiki bat, nola bait pertsonekin eta ingurumenarekin oreka bat bilatzen duena, da azkenean defenditzen duguna eta lantzen duguna. Gero beti ere, ba, batzutan ezin dira gauzak, saiatu behar dena pixka bat da, horrelako parametrotan ez dago jendia ere bai pixka horretara bideratzen. Orduan ez du esan nahi, azkenean adibidez soilik nekazari ekologikoekin lan egiten dugunik, baizik eta bueno, bai transmititzen dugula, ba, gure ustez hori izan behar duela eredua, hori badela ere bai etorkizuna eta horrelako nekazaritza mota batekin ba tokiko garapen komunitario bat garatu daitekeela, ez?
Zertan diharduzue bati bat bueno, pertsona hauekin kezka hori duten pertsonekin nekazariekin zein da zuen egitekoa, zertan laguntzen diezue?
Bueno, kontua da guk azkenean orokorrean instituzioentzako lan egiten dugu eta orduan pues kasu batzuetan udalak edo garapen agentziak egon daitezke ba, interesatuak horrelako prozesuak bultzatzen. Ia beti planteatzen da nekazariekin, baina ez soilik nekazariekin, azkenean sektorean ba badaude ere bai kontsumitzaileak, ostalariak, merkatariak, kontsumoelkarteak eta bar, pues interesatuak egon daitezkenak horrelako proiektuak bultzatzen, ez? Orduan kasu batzuetan ba prozesu parte hartze estrategikoak egin izan ditugu nekazaritza sektorea edo bertako produktua sustatzeko. Beste kasu batzuetan, eta igual horretan ezein beste nekazariekin elkarlanean, baina bai instituzioekin eta nekazari berriak jartzeko, ba, lurren erroldak, ba, lurren banku posibleak sustatzeko burutu ditugu, eta baita ere, azken aldian, bain bat proiektu daude, horietako batzuetan guk parte hartu izan dugu, eta beste batzuetan ez, baina banaketa sistema aman komunak martxan jartzeko ekoizle txikien artean, bal, orlako ostalaritza kolektiboko lekuak edo merkataritza eta bar modu aman komun batean hornitzeko, ez? Orduan, ba ikusten duguna da, azkenean ba, proiektu asko garatzen ari direla Euskal Herri mailan eta aratago ere bai, bertako produktua sustatzeko, bai. Esango nuke zentzu baten ebai nekazaritza agroekologikoa sustatzeko, ekoizle txikia berpizteko, eta bueno, hoietako batzuetan gabiltza.
Bueno, guazen adibidederen bat ere jartzera, Mikel, agian hobeto ulertzen delako horrelakoetan, bai. Ezta? Bueno, Beterrin bertan egin duzuelako antzeko esperientziarik, lanketa egin duzue, bueno, tira, zertan gauzatu da edo nola izan da prozesua bera ere?
Bai, ba, Beterrin pare bat urte daramagu lanian, lehendabiziko urtean, bueno, Beterri buruntza udalek edo mankomunidade modukoan daukatena kontratatu gintuzten horrelako lehendabizi azterketa bat egiteko sektorearena, eta esan bezala, ba, bai ekoizle, baina beste sektoreko eragile batzukin bildu ginen horrelako argazki edo kor bat egiteko, eta gero saiatu ginen, ba, beraien artean asko noski elkarre ezagutzen dira, beste batzuk ezein beste, baina bai, saiatu ginen pues beraiekin batera elkarrizketa normalakoi egin eta gero berai guztiak biltzen planteatzeko zeintzuk izan zitezken sektorea bultzatzeko proiektu interesgarrienak. Osea, hor bertan esan beharra dago azkenean batzutan gu geu edo instituzioa jatu daitekeela leku batera planteatzeko gauzak eta jada ekoizleek edo sektoreko eragileek oso proiektu interesgarria dituzte beraien aldetik, ez? Orduan hor guk ez dugu ez errasmatzen, baizik eta batzutan pues saiatu hori potentziatzen edo laguntzen gauza koordinatzen edo gauza berriak martxan jartzen. Eta bueno, hortik lehendabiziko urte horretatik pixkate argazki orokor bat eta proiektu batzuen diseinu orokorretik, ba bigarren proiektu bat atera zen, horretan gabiltza orain pixka bat dela banaketa sistema amankomun bat sortzeko egitasmoa eta bueno, oraindikan ez dago martxan,
bai.
Baina bai ikusten dugu pues aukera asko daudela, behintzat ekoizle batzuk elkarrekin lantzeko, osea elkarrekin aritzeko, ba beraien produktuak saltzeko eta gainea eskualdeko udaletxe batzuk behintzat eta ematen duela zerbait orokortuko dena baldintza klausula sozialak jartzen ari dira bain bat zerbitzu publikoetan, adibidez, Hernaniko Zarregoitzan klausula soziala jarri dituzte, nolabait behartzen edo bultzatzen bertako jantokian, bertako produktuak eskaintzeko, ez? Orduan hor, kombinazio politia ematen da, olako eskaerak egiten direnean, ba nolabait, bestalde batean, ekoizlak antolatzen badia, hornitzeko,
bai.
Modu egoki batean, pues, ikusten da potentzialidade bat badagola, ba, hoxe, nekazaritza sustatzeko azken finean.
Bueno, Mikel, ez dakit, nabaritzen duzu, nekazarien aldetik, bueno, pixka bat mundu honetan murgiltzen denaren aldetik, interes bat ere badagoela, nekazaritza beste modu batean egiteko, edota, bueno, aldez aurretik, gurean ere egiten zen horretara berriz ere itzultzeko.
Nik uste dut, azken urteetan bai gorakada txiki bat egon dela, ba, jende gaztea, ba, igual batez ere lotuta kontsumo taldeekin, eta horrela ba, sektorera hurbildu dela, jendea orokorran gizartean ikuste gerozta garrantzi gehiago ematen ari zaiola elikadurari, eta nola ez soilik osasunaren ikuspundu batetik, baizik, eta ekoizpena ereduaren inguruan, eta nun erosten dugun, eta nundik handatozen gauzak, eta horrek laguntzen duen gure ba, ingurunea hobetzen edo ez, ez? Orduan hor bai, gorakada txiki bat, egon dela azken urteetan esan dezakegu, badaude, jaztia soilik instituzioak ekoizla baizik, eta proiektua garatzen ari direnak Euskal Herrian, ba, labore, guarzo, labore Bilborain, edo Txingudin ere bai, edo beste hainbat proiektu pues pixka eta asmo horrekin dabiltzatenak, ez? Baserri zarea ja urteak darama, EH kolektiboa, osea, bai gorakada txiki bat dago guzti horren inguruan. Aha. Gero segurazki asko falta da iriko, zeo indikan kontsumitzen duguna ba, gure egunerokoan uneko oso txiki bat da,
bai.
Ez? Bertakoa.
Bai.
Eta baitare nekazaritzaren nekazaritza dedikatzen den biztanleriaren ehunekoa ba oso txikia da eta segurazki pues asko badago egiteko, baina bueno, bai ikusten dugu behintzat optimismo puntu bat izateko arrazoiak egon daitezkela.
Bueno, hala izan da dila, eta bueno, horretan ere laguntza behar duenari, laguntzeko prest iritikateko lagunak, bueno, kontu desente aipatu ditugu, nekazaritza berpizteko molde horretan ere egiten ari zareten lanak, besteak beste, bueno, nekazal produktua banatzeko sistema bateratua, hortxe oraindik lanean, baina laister ere argia ikusiko duena. Bueno, Mikel, ba, eskerrik asko guzti honen berri emateagatik, eta bueno, lana baduzu esku artean, ba, bueno, ongi egin dezazuela, lan hori, eh?
A ber, ongi lortzen dugun eta lagungarriak garen sektorea sustatzeko, bai.
Oso ongi, Mikel, beste bat arte, mi esker.
Mi esker, aio.